Про Пліщення лямпа. Довілія зозайте. Гідітоя дованоюсі швеса мажаусімс. Жімі шалės офтомологія, медицинос мокслу дактарі, мокслу преміус лауреатė Раса Богданінė, profesiniais pasiekimais garsėja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Daugiau kaip 40 dešimtmečius gydanti įvairius suaugusiųjų susirgimus, nuo 1994 metų ji rūpinasi pačiais mažiausiais pacientais, neišnešiotukais. Gydytojos profesinėme kelyje buvo pakilimų ir atoslūgių, karčių išbandymų, ir netikėtų staigmenų. Apie šios patyrimus ir pritaikytą originalų neišnešiotų naujagimių retinopatijos NNR gydymą, jo metodą, Bagdoninė pasakoja mūsų žodžiui. Kas lėmė jūsų profesijos pasirinkimą? Nuo mažens norėjau būti gydytoja, nes tėvas buvo medikas, plaučių ligų specialistas. Vaikystėje man ligoninė atrodė kaip stebuklinga vieta. Žavėdavo mane ir tai, kad tėti naktimis kviesdavo pas sunkius ligonius. Tuo metu greitosios medicinos pagalbos nebuvo. Įstojau į medicinos fakultetą. Penktame kurse, kai prasidėjo paskaitos apie akių ligas, garsiai pasakiau, kad eisiu į šią sritį. Tuomet dėstytoja, kuri vedė oftalmologijos pratybas, pradėjo manęs klausinėti kiekvieną kartą. Per 6 dienas gavau 5 dvejetus. Kaip tik tuo metu su mokslo draugija rengėme tarptautinę viso universiteto mokslinę konferenciją. Darbo daug, paskaitoms ruoštis nėra kada. Tad po 5 dvejetų iš eilės jau galvojau, kad svajonės nuplaukė. Tačiau nepasidaviau ir kibau į studijas. Artimiausiame egzamine pats labai jau gerbiama šviesios atminties profesorė Marija Horodničienė gavau 5 su šauktuku. Tai pasitaikydavo itin retai. Studijų metais tėtis jums padovanojo Petro Avižonio akių ligų vadovą. Ar tai buvo dar viena paskata rinktis oftalmologiją? Taip. Tarpukariu išleista 844 puslapių knyga, dar su tėčio pastabomis, jokio kito vadovėlio nepralinkė iki šiol. Jame svarbiausi dalykai parašyti didelėmis raidėmis, mažiau svarbus mažesnėmis, kas labai nesvarbu, mažytėmis. O man čia 1 dvejetas, kitas. Į 3 pratybas atėjau jau su vadovėliu. Pasidėjau ant kelių ir tikėjausi viską atsakyti. Bet ten taip plačiai parašyta, kad reikalingam atsakymui rasti būtų tekę perskaityti 100 puslapių. Paskui tą vadovėlį išmokau taip, kad žinojau, kokiame puslapyje kas yra. Į jūsų atrastą NNR gydymo metodą taip pat atvedė knygą. Kokia ir kaip tai nutiko? 1991 metais išvykau į Vokietiją. Tiubingeno universiteto klinika, kurioje dirbo garsi tinklainės ligų profesorė Ingrida Kreising. O Lietuvoje tuo metu tinklainės ligų gydymas vis dar buvo problemiškas. Užuomazgos stadijoje, ypač dėl aparatūros stokos ir medicininės įrangos galimybių. Žmonės vykdavo į Odesą, Maskvą, nesudėtingi atvejai operuoti Kaune. Minėtoji profesorė turėjo labai daug ryšių su pasaulio medikais, kurie atveždavo labdaros. Kaip tik viešėjo amerikietis gydytojas, kuris visiems kažką davė. Ir man atiteko didžiulė knyga. Reikia keliauti namo, o lagaminas pilnutėlis reikalingų knygų kopijų. Perskaičiau pavadinimą. Neišnešiotų naujagimių retinopatija. Galvoju. Aš tokios ligos nežinau. Pas mus jos nėra. tačiau visgi nusprendžiau parsivežti. Grįžusi pradėjau skaityti. Viskas be galo įdomu ir nauja, juk knyga apie neišnešiotukus, o aš dirbu su suaugusiais. Tiesa, kartą mačiau vaikučius NNR operaciją Vokietijoje. Nuvykom, persirengėm specialiais rūbais, įėjom į operacinę, o ten 30 laipsnių karštis. Operacijų metu gydytojai dirba su oftalmoskopais, prie kurių pritvirtinti šoniniai stebėjimo veidrodėliai. Nors ten buvo daug medikų, aš prisijyriau prie tų veidrodėlių ir stebėjau viską iki galo. Jei pas mus nebuvo NNR, kokia buvo nurodoma vaikučio apakimo priežastis? Su anksčiau laiko gimusio mažylio aklumu susidurdavome po kelerių metų, kai tėvai kreipdavosi į mus. Manyta, kad apakimo priežastis – ankstyvas gimimas. Vėliau, atsiradus inkubatoriams, jie gelbėdavo kūdikius nuo mirties, bet dar niekas nežinojo, kad degonės kiekis irgi turi būti reguliuojamas, nes turi esminės įtakos per anksti gimusio kūdikio organizmo vystymuisi. Nuo didesnio degonės kiekio grėsė retinopatija. Reikėjo rinktis tarp gyvybės ir apakimo. Kaip supratote, kad mūsų neišnešiotukai serga NNR? Amerikiečio dovanotoje knygoje rašoma, kad NNR įsivysto kilogramą 250 gramų pusantro kilogramų sveriantiems naujagimiams. Tuo metu ligoninėje dirbau su Rasa Sirtautinė, kuri iki šiol yra mano kolegė, bendramintė ir tyrimų bendra autorė. Jai pasiūliau pasidomėti, kokia pas mus situacija. Neišnešiotų naujagimių skyriuje sužinojome, kad minėto svorio vaikučių būna labai retai, o jie dažnai neišgyvena. Tada kolegiai pasiūliau apžiūrėti didesnius neišnešiotukus, sveriančius apie 2 kilogramus. Pradėjome tikrinti. Pas mus, suaugusių akių lygų skyriuje, buvo labai sena kamera akies dugnui fotografuoti. Labdaros būdu gauta iš amerikiečių karo laivyno. Ji neveikė, nors vyrai ir bandė atgaivinti, tačiau nesėkmingai. Seselė ją nešė išmesti, bet pamatė Sirtautinę ir paklausė, ką jūs darote? O jie atšovė, su ta kamera juk niekas nedirba, kažkokia seniena, reikia nurašyti. Sirtautinė nedvejodama paėmė kamerą ir kažkaip stebuklingai atgaivino. Pradėjom fotografuoti vaikučių akies dugną, tačiau tiksliai nesupratome, ką matome, neturėjome su kuo pasitarti. Interneto dar nebuvo, nuotraukų niekam nusiųsti negalėjome, tad laukėme gal, kuri važiuosime į kokią konferenciją ir atsiras proga kam nors parodyti. Žinoma, lyginant su knygoje esančia informacija, vis dar netrodė panašu į NNR, nes mūsų vaikučių svoris didesnis ir tie pokyčiai nestandartiniai. Fotografavome toliau kas savaitę, o vaizdas vis keitėsi. Kraujagyslės tarsi į randą traukė tinklainę, kol pasidarė lyg koks jungiamasis audinys. Ir tik tada supratome, kad čia agresyviausia NNR. R forma pasibaigusi aklumu. Nuotraukos po metų parodėme užsienyje. Visi negalėjo atsistebėti, kur mes tokių vaikų radome, nes šalyse, kur NNR gydymas pažengęs, tokių sunkių formų nebūna. Geresnė bendra vaikučių priežiūra. Mūsų nuotraukas graipstė, nes mokslinėje literatūroje tokių niekur nebuvo. Kaip pradėjote mažylius gydyti? Norint pradėti, mums reikėjo išbandyti esamus metodus. 1987-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų ir Skandinavijos šalių mokslininkai parengė rekomendacijas, kad NNR reikia gydyti už ribos, kur baigėsi blogosios kraujagyslės. Pamėginome, dirbant pagal pateiktas rekomendacijas, pavyko išgelbėti daug mažųjų pacientų, tačiau esant agresyviausiai ligos formai, šis gydymas buvo neefektyvus. Tuomet kilo idėja kraujagyslę su krioaparatu, vėliau lazeriu, prišaudyti draudžiamoje vietoje. Rezultatai ne tik nustebino, bet ir įgalino išgelbėti vaikus, sergančius net ir sunkiausiomis ligos formomis. NNR pasaulyje atsirado labai neseniai, 20 amžiaus viduryje, nes iki tol neišnešioti vaikai tiesiog neišgyvendavo arba likdavo akli. Tai sutampa su jūsų gimimo laiku, bet dar įdomiau, kad pirmąją operaciją atlikote per savo gimtadienį. Prisiminkite ją. Tokia gimtadienio dovana visiškas atsitiktinumas. Kaip tik 1994 metų rugpjūčio 25 dieną mergaitė su operuotina abiejų akių NNR forma atlikome vienos akies operaciją. Situacija buvo tokia, kad viena jos akytė buvo lengvesnė, o kita jau sunkios formos. Negalėjome delsti, ėmėmės blogosios akytės. Išoperavome, gerosios nelietėme, tikėjome, kad bent viena akytė liks. Pasirodyti gydytojams liepėme po 2 savaičių. O tėvai ją atvežė tik po pusmečio. Operuota akytė įmatė, o vadinta geroji dėja jau buvo beregėjimo. Tada supratome, kad metodas veiksmingas ir kad operuoti reikia kuo skubiau. Kiek mažylių išgelbėjote ir kokia situacija šiandien? Operuota beveik 500 mažylių. Kai pradėjome taikyti gydymą bendradarbiaujant su neonatologais, per metus būdavo 40-50 vaikų, o šiandien vos vienas kitas, nes stipriai patobulėjo sąlygos, į kurias patenka gimę neišnešiotukai. Nesvarbu, kada gimsta vaikelis. 25 ar 28 nėštumo savaitę. Pirmieji ligos požymiai pasirodo 31-32 savaitę, o ligos pikas, kai būna būtina jau gydyti, pastebimas 35-36 savaitę, skaičiuojantys tarsi nėštumas dar tęstusi. NNR vystosi tik iki 38-40 nėštumo savaitės, tai yra iki normalaus nėštumo pabaigos. Būna, kad tada pastebime lengvą ligos formą ir ji praeina savaime, o kartais be gydymo neapsieinama. Deja, dar pasitaiko pavienių apakimo atveju, kai naujagimio būklė sunki ir tenka laukti, o su šia liga ir kelios dienos būna pražutingos. Kokia yra ligos specifika ir kritiniai momentai ir nuo ko jie priklauso? Vaisiaus akies kraujagyslės pradeda vystytis nuo 4 nėštumo mėnesio ir iki 9 mėnesio pasiekia sveiko žmogaus ribą. Jei kūdikis gimsta anksčiau, kraujagyslės būna nepilnai įsivyščiusios, o organizmas iš mamos įščių patekęs į kitą aplinką patiria stresą. Kraujagyslės pradeda augti netolyn, o painiojasi viena ant kitos, pradeda traukti tinklainę ir iš jos kraujagyslių jungiamojo audinio už lėšiuko vystosi bendras ligalemintis darinys. Ne kiekvienas neišnešiotukas suserga. Tai priklauso nuo organizmo atsparumo, priežiūros, ankstyvo gimimo priežasčių ir žinoma inkubatorių. Kai jų trūko, vertinome kiekvieną dovaną. Tarkim, šveicarai įsigydavo naujus, o senus mums perleisdavo. Kartą vienas Vokietis padovanojo naują inkubatorių, kurį skyriuje vadinome Mercedesu, nes jo kaina kaip automobilio. Mums tai buvo tikras stebuklas. Kokiomis sąlygomis pradėjote taikyti savo metodą? Sąlygos buvo tokios, kokių geriau neprisiminti. Tarkim, atsiranda vaikelis su NNR, o mums neduoda operacinės. Kartu ir reikalingo personalo, nes nesame užsirašę iš anksto. Medikai pradžioje nesuprato, kokia tai liga ir kad reikalinga skubi operacija. Ji trukdavo nuo valandos iki dviejų, kol prišaudai 1000-2000 reikalingų taškelių ir vis kitoje akytės vietoje. Visą tą laiką reikia mažylį išlaikyti bendroje nejautroje. Pradžioje mes tokios trukdančios buvom, juk iki tol tokios lygos nebuvo. Kol įrodėme, kad esame reikalingos, 2 metus su kolege dirbome vaikų ligoninėje be atlygio. Vėliau davė etatą, jį dalyjomės per pusę. Į komandiruotes taip pat vykdavome pasiėmusius neapmokamo atostogų, keliaudavome savo lėšomis. Teko pavargti ir su aparatūra. Vaikų ligoninėje jos neturėjo, veždomėmis iš saugusiųjų skyriaus. Kartais mašina duodavo, kartais ne. Vėliau Rasa įsigijo savo automobilį, susikraudavome ir pačios veždavomis. Sunkesnių psichologinių momentų patirdavome ir su tėveliais. Ne kartą yra pasakę, jei pagydysit, pasiimsiu, ne, paliksiu. Ir palikdavo. Kai kurios mamos net veždavo vaikelių patikrai, nes neturėjo pinigų. Ir šiandien yra probleminių šeimų, bet uždelstais atvejais viskas dėja baigdavosi ligos progresavimu. Mes su Rasa niekur negalėjome išvažiuoti ilgiau nei 10 dienų. Paskutinę darbą dieną patikrindavome vaikelius, jei reikėjo kurį operuoti, klaupdavomės ant kelių, kad duotų operacinę, ir tik tada išvykdavome. Kartą, prabuvusios Amerikoje 2 savaitės, iš oro uosto iškart važiavome į ligoninę žiūrėti, ar nėra operuotinų vaikų, ir tik po to namo. Negalėjome atsipūsti ir per šventes. Vienas kūčias prisimename kasmet. Po konferencijos Tbilisyje vėlavo lėktuvas ir nebespėjome į antrąjį Kijeve, kuris mus turėjo parskraidinti namo. Apsistojome oro uosto viešbutį, kavinė uždaryta, miestas toli, oras baisus. Mūsų šeimos namuose jau susėdė prie kūčių stalo. Teturėjome bandelę ir mandariną. Pasidalėjome vaišės ir pasitikome kūčias Kijevo oro uoste. O kaip atėjo pripažinimas užsienyje? Ar ir ten teko stipriai pakovoti? Pradžioje mumis niekas netikėjo. Atvykusios į tarptautinės konferencijas iš mažos šalies, dar buvusios Sovietų Sąjungos, bandėme kažką įrodyti pažengusių šalių gydytojams. Nebuvo lengva. Visi išpūtę akis žiūri ir sako, kad čia drastiškas gydymas. O situacija buvo paradoksali. Įsivysčiusios šalys gydė tuo rekomenduotinu, tačiau nepažangiu būdu. Kad mūsų metodą pripažintų, reikėjo bandymų, kurie truktų daugybę metų. Tam neturėjome laiko. Tuomet buvo pasiūlyta vieną vaikelį jo akį gydyti tradiciniu būdu, o kitą naujoju. Mes žinome, nesileidome į kalbas. Tačiau gydytojai iš Jungtinių Amerikos valstijų pakartojo mūsų gydymo metodą ir rezultatai buvo geresni, negu jie tikėjosi. Lengva buvo įtikinti gruzinus, kazachus, uzbekus, o įsivyščiusiose šalyse labai griežtai laikomasi priimtų gydymo rekomendacijų. Ir tik prieš kelerius metus naujagimiui pradėtas taikyti tyrimas, kai į vieną suleidžiami specialūs dažai, kurie per kraujagysles pasklinda po visą organizmą, kartu ir į akis. Šis metodas parodė daugybę iki tol nematomų akies kraujagyslių, pagal kurių įsidėstymą ir buvo patvirtinta, kad reikia gydyti ne tuščioje zonoje, o kuo arčiau blogųjų kraujagyslių, ką mes sėkmingai darėme iki tol. Tik mes taip gydėme, neturėdami įrodymų. O dabar visi oftalmologai, remdamiesi atliktais tyrimais, turi pagrindą pripažinti mūsų metodiką. Pagaliau, pergalė mūsų pusėje. Nepaisant įsivyščiusių šalių konservatyvumo, jūs tarptautinėje erdvėje daug rūpinotis, kad naujasis NNR metodas pasklistų. Kaip sekėsi šviesti gydytojus? Pirmiausia, reikėjo pasirūpinti, kad apie gydymo galimybes kuo anksčiau sužinotų patys medikai ir galėtų pradėti dirbti. Su Sirtautinė išleidome vadovėlį neišnešiotų naujagimių retinopatija lietuvių ir anglų kalbomis. Akių lygų atlaso dvitomi iliustruota pačių darytomis fotografijomis. Jų buvo 3000. Taip pat mokomųjų knygų vidutinio lygio personalui ir informacinių leidinių tėvams rusų, gruzinų, kazachų kalbomis. Daug važinėjome į konferencijas ir greitai jo visur buvome žinomos kaip tių rasos, dvi rasos, pavardžių neištardavo. Jau buvome nuėjusios netrumpą kelią, tad geriausi gydytojai mus vertino. Norėdamos dar labiau įtvirtinti NNR gydymą, 2006-aisiais surengėme pirmąjį pasaulinį kongresą. Mūsų nuostabai sulaukėme svečių iš visų 5 pasaulio kontinentų, 50 šalių, apie 300 dalyvių. Kongrese leidome pasisakyti ne tik skaitantiems pranešimus. Savo patirtimi ir įžvalgomis dalyjosi kiekvienas. Kongresas praėjo su didžiuliu pasisekimu, todėl buvo nutarta juos rengti kas kelerius metus. Antrasis vyko Indijoje, trečiasis Kinijoje, Šanchajuje. Čia labai maloniai nuteikė pats pirmasis pranešimas, kurį skaitė gydytojas iš Indijos, nuo Vilniaus iki Šanchajaus. Ketvirtas kongresas vyko Meksikoje. Parašėme organizatoriams, kad dėl audros neskrenda lietuvai ir negalėsime atvykti. Vidurnaktį gauname jų žinutę, kad 6 valandą ryto mūsų laukia naujas skrydis per kitą šalis ir kad be mūsų kongresų nepradės. Ir tada supranti, kad neveltui tiek vargai aukoja savo jėgas ir laiką. Smagu ir tai, kad visur akcentuojama, jog Lietuva yra pirmoji tokių susitikimų rengėja. Esate iš tų gydytojų, kurie palaiko šiltus santykius su savo pacientais. Ką reiškia ši patirtis? Kadangi dabar dirbu privačiai, dažnai ateina neišnešiotukai ir sako, daktarė, jūs turbūt neprisimenate, kai mane dar kūdikį operavot. Kur čia atseksi, kai ateina mergina ilgom kasom ar aukštas tvirtas vaikinas? Kai matai laimingus žmonės, daug ko siekiančius ir daug jau nuveikusius, šypsosi akys ir širdis. Dar daugiau tenka bendrauti su nematančiaisiais, kurie taip pat buvo neišnešiotukai, tik jiems nebegalėjome pagelbėti. Stebiu gyvenimus ir be galo žaviuosi. Regintieji turėtų pavydėti jiems tų pasiekimų, atkaklumo, užsispyrimo, gebėjimo orientuotis įvairiose situacijose ir kaip keistai beskambėtų jų galimybių, jei taip mokėtų gyventi regintieji. Pirmoji nuotrauka Autorės Dovilės Zozaitės portretas. Dovilė santūriai šypsosi. Ji kiek pasisukusi šonu, smakra parėmusi ranka. Fone vasaros pieva. Antroji nuotrauka. Gydytojos Rasos Bagdoninės portretas. Asmeninio archyvo nuotrauka. Bagdoninė dėvi baltą halatą, vos šypsodamas žvelgia tiesiai į skaitytoją. Kaklą pošia stambus ovalo formos pakabukas. Nuotraukos fonas blankus, vos išžiūrimas pasikartojantis motyvas. Įspūdį palieka šiltas, atviras gydytojos veidas.